Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii File de istorie și credință. Și în această ocazie vă invităm să descoperiți modul minunat în care istoria se împletește cu credința. Pentru că este un eveniment deosebit, pentru că zilele acestea, majoritatea oamenilor creștini discută despre nașterea Mântuitorului nostru. L-am invitat la microfon pe domnul pastor Virgil Peicu să vorbim despre câteva aspecte delicate care nasc deseori întrebări ce rămân fără răspuns. În primul rând, îl salut, bine ați revenit la microfon.
Bine v-am regăsit și mă bucur că suntem împreună.
Aș vrea să vorbim în aceste 21 pic de minute pe care le avem la dispoziție despre condiția părinților despre care se discută cel mai mult, respectiv despre Iosif și Maria. Personal, când am citit Biblia și mai târziu când eram mică, nu am sesizat aceste lucruri de finețe, însă mai târziu când am citit, la un moment dat am fost contrariată de nașterea lui Iisus. Multe elemente mistice, dacă ne apucăm să analizăm, nu reușim să ajungem într-o linie tocmai bună și dacă vrei răspunsuri matematice nu le găsești, dacă pleci în filozofie te rătăcești și tot așa vorbim despre nașterea Mântuitorului, dar sărim peste câteva elemente esențiale la care prea puțin pot da răspunsuri despre modul în care Iisus a ajuns să fie născut, a ajuns pe acest pământ. Aș vrea să ne împărtășiți și ceea ce dumneavoastră înțelegeți și modul în care istoria, pentru că vorbim de o istorie, se împletește cu credința. Discutăm aici de credință? Sau discutăm doar de istorie?
Da. Sigur, e un perimetru al istoriei biblice în care am posit deseori, dar niciodată n-am plecat cu convingerea că nu s-a rezolvat problema mea acolo și că, na, dacă mă mai întorc, nu mai întorc așa de
adică
plăcere,
că
am înțeles. Nu, nu. Mai ales cele două personaje, Iosif și Maria. Personaje ce stau la baza rezolvării planului de mântuire și anume a transferului pe care Iisus l-a făcut din natura sa divină în cea umană. Aceste două personaje m-au fascinat. Și deși ele sunt cântate în colinde, în povestioare, zilele acestea de sărbători, Iosif și Maria sunt personajele cel mai mult rostite, noi n-am înțeles.
Nu am înțeles.
Ce a însemnat și care este istoria reală a acestor personaje? Și să ne imaginăm câteva dintre ele și să încercăm să le abordăm astăzi, mă rog, în stilul nostru mai raționalist, da? Stilul modern. Raționalismul este un concept la el acasă astăzi. Imaginează-ți că suntem într-o seară, suntem domnișoara Maria. Legat de istoria ei, sunt mai multe variante. Că era orfană, că a fost crescută de cineva din familie, că a fost la templu. Oricum, este limpede că era o fată curată la suflet, sinceră, că ea era încredințată în mod total de ceea ce citea în cărțile Vechiului Testament cu privire la venirea lui Mesia. Deci era o așteptătoare a venirii lui Mesia. Și imaginează-ți că la vârsta ei de domnișoară avea și ea planurile ei și se ruga să se căsătorească cu un băiat serios, credincios, un băiat care îi împărtășea oarecum sinceritatea încrederii, credinței ei în venirea lui Mesia, în ritualurile religiei iudaice. Avea planurile ei, se ocupa să fie atent, să nu cumva să se păteze, să nu cumva să strice imaginea era domnișoară și mai ales că n-avea niciun sprijin din partea familiei, fiind orfană, avea nevoie de aturile virtuții ei ca să răzbească în lumea aceea care avea ciudățenile ei ca și lumea noastră de astăzi. Și într-o seară, după ce mulțumește lui Dumnezeu, se duce la culcare, stinge o paiță, deodată camera se umple de lumină, este speriată, nu își seama ce se întâmplă. Sigur că și-a imaginat și faptul că a țipit, de fapt a dormit o noapte și uite, deja s-a luminat, așa brusc. Și aude vocea îngerului și îngerul începe să vorbească cu ea. Mai întâi, parcă aștepta ceva, parcă l-aștepta pe înger, pentru că în mod normal, un om oarecare de astăzi, na, din zilele noastre, dacă i s-a întâmplat asta, ori ar lua o razna, ori ar nebuni, s-ar scânti la capă, da, ar ceta nervos, ori ar crede că are o halucinație, e ceva nenormal
și s-ar găsi o explicație. Sau ar suspecta că cineva vrea să-i facă o farsă.
Sau cineva, face ceva suspect de real, nu? Și începe să discute cu ea. Și,
și interesant
spune,
e că ea comunică.
Da. Ea nu
pune întrebări.
Nu se sperie. Nu fuge, nu țipă, nu urlă, nu. Ce să faci în fața unei vedenii de felul ăsta? Amintiți-vă ce au făcut ucenicii când erau pe mare și au văzut pe Iisus mergând pe ape și au crezut că e o nălucă. S-au îngrozit, s-au speriat, s-au sărut unde se ducă, în valuri. Și erau bărbați. Și fata asta rămâne liniștită. De ce rămâne ea liniștită? Ce se afla în spatele acestui echilibru sufletesc, acestei liniști? Ce se afla acolo? Și începe să vorbească și îngerul îi spune următoarele lucruri. Uite, știi, a venit vremea să se nască Mesia, va! Așteptam de mult, doamna asta, să-l văd pe Mesia. Cum, în zilele mele? Cum, acum? Pe când, mă rog? Da, dar uite, e o problemă. Tu vei rămâne însărcinată și vei naște un prunc. Și deodată se face liniște în sufletul ei. Stai puțin, doamne. Stai puțin, că este foarte frumoasă povestea lui Mesia, dar stai până aici. Sigur, vreau să fac parte din tot anturajul ăsta care se va forma în jurul lui Mesia, dar stai puțin, ce spui tu? Tu spui că eu, care sunt o fecioară, care sunt necăsătorită, rămân gravidă în noaptea asta? Da. Și ce voi spune celor care mă vor întreba cu cine am rămas gravidă? Păi vei spune că ai rămas de la Duhul Sfânt. Da? Și câți mă vor crede? Păi nu te vor crede. Și ce șanse am eu să mă căsătoresc? Știi că am un logodnic acum. Este un om pe care îl apreciez, pe care îl respect. El a mai fost căsătorit, are copii mari. Are copii poate de seamă cu mine. Sunt domnișoară. Chiar vrei să-mi faci asta? El va susține că este tatăl copilului? Nu. Nu s-a pus problema asta. Bine, atunci cum voi răspunde eu la întrebarea cine este tatăl copilului? Știi care este pedeapsa pentru o fată care rămâne însărcinată în afara căsătoriei? Bine, nu ți se va întâmpla nimic. Dumnezeu va avea grijă. Bine, sigur, ești înger, ești la Domnul, dar chiar te-ai gândit bine ce înseamnă asta pentru mine? Ce îmi faci mie? Nu era mai ușor să iei oarecare femeie care m-a avut copii și care nu pune probleme în fața societății, nimeni nu se va formaliza de faptul că ea a mai rămas o dată gravidă? Eu sunt, dar tu ai fost aleasă. Doamne, am încredere în tine, toată viața am avut încredere. Știu că ai un plan, nu le înțeleg. Doamne, nu sunt o naivă și îmi dau foarte bine seama ce înseamnă asta în fața societății mele. Planul tău, care este bun, știu, este planul așteptat de veacuri de poporul tău și de mine. Dar în ce mă privește pe mine, ca om, ca domnișoară, este dezastros pentru mine. Da, așa este. Dar Dumnezeu niciodată nu și-a lăsat de izbeliște copiii și oamenii care au intrat într-un necaz sau într-o problemă cu lumea lor doar din motivul de a-ți rămâne credincioși lui Dumnezeu. Niciodată El nu și-a părăsit oamenii.
Deci Maria nu a înțeles pe deplin
Dar știa lucrul ăsta. Știa că Dumnezeu
nu o să o lasă.
Nu-și lasă oamenii de izbeliște.
Ce a spus Iosif?
Hai să vedem. Și urma să se întâlnească cu logodnicul ei. A spus, bine, îmi dau seama de toate complicațiile, dar tu ești Dumnezeul meu. Tu ești deasupra. Și dacă tu, deși nu înțeleg planul ăsta, dar dacă tu ai un plan cu mine și vrei să mă folosești, facă-mi-se după hotărârile tale. Au fost momente cruciale pentru domnișoara asta. Momente din care nu știu câți ar ieși sănătoși. Deci, că ești domnișoară?
Noi niciodată nu ne gândim atât de profund. Nu ne gândim ce a fost dincolo de culise. Citim două texte și...
Dar asta e realitatea.
O luăm ca atare.
Dar Maria a fost un bătălia. Om. A fost un adevărat război, pentru că Maria a fost un om, ca și mine, ca și tine. Un om cu fricile lui, cu temerile lui, cu neputințele lui, cu limitele lui. Un om cu spaimele lui, față de societate, față de tot ce e nedrept, față de tot ce e urât. Și mai ales pentru o domnișoară, una dintre cele mai mari griji ale unei domnișoare credincioase este să-și păstreze imaginea și virtutea curată. Ori Mariei îi se cerea acum să calce în picioare toate aceste.
De fapt, tot ceea ce avea. Asta era tot ce avea ea.
Tot ce
altceva
avea.
Nu avea.
Virtutea aceea frumoasă. Atât avea, altceva nu avea. Nu avea în spate o familie puternică care să o întrețină și să o apere orice i s-ar fi întâmplat. Nu avea nimic.
Dar acum, făcând o paralelă, cum vi se pare că Dumnezeu întotdeauna cere de la noi totul? Nu ne lasă nimic.
Da, uneori Dumnezeu ne surprinde prin paradoxurile. Și trebuie să știm de la bun început că atunci când intrăm în lumea lui Dumnezeu, intrăm în lumea paradoxurilor.
Paradoxuri pentru noi.
Da. Și când noi venim și spunem, Dumnezeule, Doamne, eu credeam că aici calea este mult mai limpede, dar de fapt sunt blocat de paradoxurile lumii tale. El vine cu Deuteronomul 29:29 și spune așa, lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri. Lucrurile pe care nu le înțelegem, paradoxurile sunt ale lui Dumnezeu. Și El le rezolvă în felul în care știe El să le rezolve. Pe principiul ăsta a mers Maria. A zis, nu pricep, Doamne, ce vrei să-mi faci. Dar uitându-mă puțin cu ochii lumii mele, mă nenorocești. Dar știu că Tu mă iubești. Și niciodată n-ai îngădui să mă nenorocești. Nu știu cum rezolv problemele astea de nerezolvat. Lucruri de neînțeles pentru mine sunt ale tale. Dar știu un lucru, că mă iubești. Și știu un lucru, că mă onorează faptul că m-ai ales pe mine să împlinești niște planuri în care ai găsit greu un om. Greu găsești oameni care chiar să se alăture ție în planuri așa de neînțeles pentru noi. Și urmează întâlnirea cu Iosif, nu?
Da, și abia aștept. Cum a reacționat Iosif?
Și întâlnirea cu Iosif și spune Iosif, știi, aș vrea să spun ceva... Ceva, uite, mi s-a întâmplat un lucru. Ce ți s-a întâmplat? Tu nu simți că vârtica mea a început să se mărească? Au trecut zile până când ți-a limpezit mintea. Cui să spui de frică? Toți te-ar fi luat de nebună. Și sigur că n-a spus. Cine să te înțeleagă? Cui să te duci să spui așa ceva? Și să zic, a, bravo, fetiță, bravo, mine, foarte bine, a, lasă că este ok. Cum să spui așa? Și gândește-te la lumea aceea intransigentă și intolerantă, la spiritul evreiesc, care era lipsit total de toleranță în probleme de morală și de etică. Și Iosif spune, da, știi, Iosif, uite ce vreau să spun, că sunt gravidă. Păi crezi că nu i s-a uscat gura brusc lui Iosif? Crezi că n-a amuțit? De înfuriat nu s-a înfuriat, că ea nu spune că s-a înfuriat. A amuțit. Era un om nobil, știi cine era Iosif? Era unul dintre conducătorii cetății, ai bisericii, ai sinagogii. Era un om apreciat. Era un standard de moralitate. Avea copii foarte mari. Copii cu casele lor. Și el era modelul lor. În ale eticii, în ale moralei. Și vroia să se căsătorească după toate regulile. El nu și-a permis să se comporte cu Maria, tip Simon, sau alții. Nu. Și deodată vine fata asta, curată, sfântă asta, fecioară, și rostește niște cuvinte pe care nu le-am înțeles. Auzi niște sunete, dar n-am înțeles. Ce-ai spus? Ei sunt gravidă. Dar asta după ce și-a revenit. Că la început a fost așa, ca un trăznet. Și deodată în mintea lui s-a desfășurat ca și când s-a dat cortina la o parte asupra unei situații, a unui scenariu. Gravidă, Doamne! Datoria lui era imediat să ducă să o spună, să o reclame. Și să depună jurământ, da? Și să scoată de la ea mărturisirea că el nu are nimic de face cu asta. Iar fata urma să fie omorâtă cu pietre.
Să fie condamnată.
Condamnată și omorâtă cu pietre. A doua variantă a scenariului era ca el să-și asume vina, să lase să se înțeleagă că el e vinovatul, dar atunci tot prestigiul pe care și-l câștigase, statutul acela de model moral pentru copiii lui, trebuia să dea ochi-ochi cu copiii lui, pe care îi învățase și educase să nu cumva să facă așa ceva. Tot ce construise, toată moralitatea
toată
lui,
tot
edificiul, toată bogăția lui morală și spirituală, buf, era călcată în picioare. Pentru totdeauna așa era la evrei. Dacă ți-ai pierdut cuvântul odată, l-ai pierdut pentru totdeauna. La ei nu exista a doua șansă în probleme de morală. Apoi, copilul care avea să nască nu avea voie să intre în templu. Era copil din flori. Copiii din flori nu aveau voie. Nu aveau loc în adunarea Domnului. O, și toate astea s-au învârtit în mintea lui. Și a apărut imperios gândul că trebuie să o las. Dar cum să fac? E vinovat. Ce spunea? Că el era Duhul Sfânt. Mai e de prost fata asta. Ai mai auzit vreodată pe cineva, pe o femeie, ai mai auzit vreun caz în Israel? A rămas gravidă de la Duhul Sfânt? Dacă nu o las, la pământ, cu toată mândria mea și toată bogăția mea socială, imaginea mea socială. Ce fac, Doamne? Ce fac? Să mă înfurii pe ea. Pare atât de liberă, de naivă. Pare atât de... Nu e după lumea asta. Fata asta, sigur, nu știe în ce lume trăiește. Fata asta nu știe ce înseamnă sinedru și judecata poporului. Păi cum s-o dau la moarte? În niciun caz este aia cu Duhul Sfânt. Asta fiind serios. Sunt și om serios. Am ceva ani și experiență și aș fi ridicol. De aceea Dumnezeu trebuie să intervină la Iosif. Și a avut un vis, a venit același înger la el și a spus: Iosif, nu lăsa pe Maria, că dacă o lași, e dusă, o omoară. Asumă responsabilitatea. Dar e adevărat că ea n-a păcătuit. Oh, Iosif, știu că nu spusese la nimeni nimic. Era în timpul frământărilor lui și zile de groază. Asta este istorie, Dana. Este adevărat. Dar așa cum îi spuneai, noi nu ne gândim prea mult la aspectele astea. Dar e adevărat. Imaginează-ți prima întâlnire cu băiatul lui cel mare. Ce-i mi, tată? Mai știu, o problemă. Să știi că Maria e însărcinată. Tată, nu ți-e rușine? Păi mai, Violeta, știi, nu eu sunt de vină, dar uite, de la Dumnezeu. Tată, după ce când ne bazocorești numele familiei, mai mă iei și de naiv? Nu știu cum și-a rezolvat problema asta. A fost îngrozitor de greu. Până la urmă s-a dus repede și s-a căsătorit cu ea, până să se vadă sarcina. S-a retras, copiii l-au bănuit de ce era maurit, fetele lui l-au bazocorit, pe ea la fel. Tu care ai stat la templu, n-ai avut atâta răbdare să împliniți legile Domnului, că sarcina se vede și când naști, noi înainte de 9 luni, imediat se face socoteala când te-ai căsătorit, când te-ai... Da? Astea sunt cele mai puternice drame. Întrebarea, pentru ce au suportat ei toate aceste drame?
Mi-ați luat întrebarea. De ce a vrut Dumnezeu ca Iisus să se nască în acest mod?
Este un paradox că Dumnezeu a ales să se nască în acest mod, în condițiile cele mai umile, într-o iesle de animale, într-o sărăcie lucie.
Și umile și umilitoare.
Prin, umilitoare, să trăiască prin la nivelul cel mai umil al existenței din vremea aceea. E un paradox. Am pus de multe ori întrebările astea, am căutat răspunsuri, nu am răspunsurile, nu sunt mulțumit cu răspunsurile, n-am decât niște răspunsuri raționale, așa foarte sumare, dar știu că odată voi sta de vorbă cu aceste personaje și povestea asta pe care eu o înțeleg așa doar din textul sacru, abia aștept să-mi fie lărgit cadrul acestei istorii de ce o să-mi povestească Maria și ce o să-mi spună Iosif. Dar nașterea lui Iisus pe pământ, sunt uimit în câtă durere a venit. Și nu doar durere fizică, dar viețile acestor doi oameni practic
au fost
schimbate în suferință, transformate într-o jertfă permanentă. Și nu numai atât, dar au urmărit permanent să-i facă rău Mariei. Au urmărit permanent. De aceea, când s-a dat decretul prin care Iosif era obligat să meargă să se înscrie la Betleem, n-a lăsat-o acasă. Păi nu era normal o femeie care stă să nască să plece pe un drum de genul ăsta? Și nu era un drum de o oră. Noi acum zburăm cu avionul câteva ore, zburăm cu automobilele noastre. Dar atunci drumul ăla se făcea în săptămâni, pe asin, foseau cu mâncare, fără mâncare, în condiții grele, cu apă, fără apă, zdruncinată. Călătoria a fost chinuitoare, a fost un calvar pentru Maria. În situația asta, să nască și născut pe drum, na? E cum să pleci? Dacă lucrurile ar fi fost normale, dacă totul ar fi fost așa, dolce vita. Și cum ne bucurăm noi când apare un nou născut și primul într-o familie și primul în noua familie a lui Iosif. Dar n-a fost așa. Acolo a fost numai suferință, a fost durere, a fost afile de istorie, dramă. Totul a fost dramatic. Și această fată, domnișoară, și acest bărbat onorabil au ales să înfrunte toate astea de dragul lui Dumnezeu, pentru că îl iubeau pe Dumnezeul lor și el le ceruse că ei să facă ceva pentru ei. Păi crezi că tabloul acesta este mai ușor decât tabloul persecuțiilor noastre din comunism? Sau tabloul persecuțiilor din alte vremuri? Nu se compară. Asta, persecuțiile noastre, nimic. Nici nu trebuie să aduse în discuție numai când ne gândim la drama acestui tablou de Crăciun sau de nașterea Domnului, de ceea ce fac oamenii astăzi. Mai cu oamenii nu se gândesc la asta.
Nu, povestea este simplă.
Dacă există o măreție, o măreție care te...
Dar da, cum ar trebui să privim acest tablou în mod corect?
Cu multă seriozitate, cu bucurie, pentru că este o mare lecție. Da? Aici vedem ce sunt în stare să facă oamenii care îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu. Și...
Deci Maria a pierdut ce avea mai de preț. Iosif ce avea mai de preț.
Tinerețea lui și Iosif ce avea mai de preț. Imaginea lui, demnitatea lui.
Dar amândoi au câștigat?
Atunci nu au câștigat. Nu s-a văzut ce au câștigat. Că Maria i s-a și spus și inima ta va fi străpunsă de o sabie, pentru că și fiul care s-a născut a trăit din dramă în dramă. Și toate dramele copilului ei erau dramele ei. Și copilul ăsta n-a fost bine primit nici în familie. Îi se spuneau bastardul, îi se spuneau copilul. Deseori se spunea că este un copil din flori. E toate astea Maria le-a purtat în inima ei și textul biblic amintește, zice, toate le strângea în sufletul ei. Și mereu pendula între încrederea că el este Mesia, că este, că nu este, a fost o părere, o singură dată a auzit pe înger. Dacă a fost o părere. Acolo a fost diavolul care să o ispitească permanent, introducându-i în minte fel și fel de întrebări de îndoială, până și marele Ioan Botezătorul a fost derutat și la un moment dat a zis, du-te și întreabă, el e sau că nu mai știu să mai cred. Când îl vedea, sigur, i-a spus îngerul că va fi Mesia, dar când îl vedea, cât este de umilit, cum este de batjocorit.
Când a înțeles Maria pe deplin.
Nu se mână deloc un Mesia. Nu
când s-a convins
deloc.
Maria pe deplin.
Maria la cruce. La cruce. Și după înviere, ale 40 de zile ale Domnului Iisus după înviere, au fost zilele de culme, zilele de aur ale familiei lor. Atunci au fost câștigați și frații lui.
Fără Iosif.
Găsești fără Iosif. Iosif n-a rezistat. El n-a mai rezistat. Că mulți se întreabă, de ce a murit Iosif așa de repede, era așa de bătrân? Nu era așa de bătrân. Nu era. Nu am scris, dar eu suspectez că toate aceste tensiuni care s-au adunat din seara aia de când Maria i-a spus că este gravidă de la Dumnezeu, viața lui a fost întoarsă pe dos, toate dramele zilnice și puterea lui de a apăra pe fiul ăsta, de a l-a educat într-un spirit special. Iosif a înțeles de la început că el este, pentru că îngerul i-a spus în vis. Îngerul i-a spus, intervenția divină n-ar fi avut loc dacă copilul ăsta n-ar fi avut ceva legături cu Dumnezeirea și cu Divinul. Și el a păstrat în inima lui, de aceea s-a ocupat de educația lui specială. El a învățat cartea acasă, deci cum se numește sistemul ăsta de care
homeschooling.
Deci încă de atunci n-a fost inventat acum. Iisus și Maria a aplicat sistemul ăsta.
Și Iisus a fost bine educat.
Și Iisus într-o astfel de școală a învățat, da. Pentru că este surprinzător și șocant. El care a înființat școlile din Israel, el n-a învățat în școlile acelea pe care le-a înființat odată.
Domnule pastor, ne întoarcem la întrebarea mea, cu care și încheiem, pentru că timpul nu ne mai permite. Ce trebuie să reținem noi cei de astăzi și cum ar trebui să discutăm atunci când aducem în centrul atenției nașterea Mântuitorului nostru, venirea Lui pe acest pământ, da. Conjunctura, cadrul.
Ar trebui să discutăm despre Iisus ca despre Dumnezeul nostru, cu toată puterea noastră, cu tot ce avem mai frumos, tot ce avem mai valoros, iar despre Iosif și Maria cu mare reverență. Pentru că în viața lor comună cu al lui Iisus se găsesc mulțime mare de lecții. Dacă am meditat mai mult aspectele astea, am vedea ce înseamnă de fapt un om al lui Dumnezeu. Sărbătorile de astăzi sunt o jignire. Sunt o jignire în felul în care sunt făcute astăzi față de Iosif și de Maria. Asta arată că noi n-am înțeles nimic din dramele trăite de oamenii aceștia. Însă, lecția pe care vreau să o luăm, să rămână pentru noi în urma a ceea ce am povestit până acum, este că în mijlocul celor mai mari drame, dacă dramele acestea le parcurgi împreună cu Dumnezeu și El fiind motivația pentru care ai intrat în ele, vei găsi sursa și puterea să rămâi senin, liniștit și cu încredere până la sfârșit. Sigur că este greu ca într-o lume ca a noastră să urmărești ținte ale altei lumi, ale lumii divine, dar e posibil. Și îi mulțumim lui Dumnezeu că a avut oameni de calibrul acesta moral și spiritual care pot fi niște repere și pentru noi astăzi. Ești gata să faci pentru Dumnezeu gestul suprem? Asta a făcut și Maria și Iosif.
Vă mulțumesc pentru toate cele spuse și cred că aceleași sentimentele încearcă și ascultătorii noștri, cei care au urmărit această ediție. Dragii noștri, a fost alături de noi domnul pastor Virgil Peicu. Vă aștept și cu altă ocazie. Mulțumim frumos!
Cu mare plăcere!
Am ajuns la final, vă mulțumim pentru atenția acordată, ne reîntâlnim săptămâna viitoare, până atunci rămâneți alături de Dumnezeul nostru.